Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Darko Borović i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Savet bezbednosti danas o Ban Ki-moonovom izveštaju o Kosovu, koji potvrđuje plan od 6 tačaka dogovoren sa Beogradom. Predsednik Tadić i opozicija zatražili ostavku direktora aerodroma Bojana Krišta zbog novca koji je podelio sebi i svojim saradnicima. Mediji nezvanično javljaju da je Krišto podneo ostavku. NIS će biti prodat Gazpromu do 20. decembra, predviđeno protokolom koji su potpisali Dačić i Šojgu. Američka vlada odobrila dodatnih 800 milijardi dolara za pomoć svojoj ekonomiji. Danas oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom, temperatura do 5 stepeni. A u nastavku emisije čućete da su Beograd i Priština i dalje u raskoraku oko Euleksa. Kako u Beogradu gledaju na protivljenje Prištine razmeštanju misije Euleks? Šef diplomatije Vuk Jeremić.
Nažalost, vlasti u Prištini odlučili su da se po ovom pitanju izoluju, da ne prihvate, ali to njihovo neprihvatanje neće imati pravno obavezujuću snagu, neće imati pravno obavezujući efekat.
Kosovski premijer Hašim Tačić uprko svemu ponavlja.
Glavni džaštpikaš pre institucionata Republike sa Kosovas, popljene Kosovas.
Plan od 6 tačaka za institucije Kosova, njene građane, bio je ostaje neprihvatljiv i neprimeljiv na Kosovo.
O odnosu Rusije prema Kosovu i Balkanu za naš program govori Sergej Markedonov, direktor Odeljenja za etničke odnose na Moskovskom institutu za političke i vojne analize.
For me it's impossible to say about any standards.
Po meni nemoguće je govoriti o bilo kakvom standardu u međunarodnoj politici, dvostrukom, istovjetnom, jer u svim slučajevima radi se o nacionalnom egoizmu i interesima.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu biće održana danas u sedištu Svetske organizacije u Njujorku. Generalni sekretar Ban Ki-moon juče je u objavljenom izveštaju pozdravio pozitivan ishod razgovora o 6 tačaka o rekonfiguraciji UNMIK-a, kao i odluku Srbije da prihvati taj dogovor. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da su u Ban Ki-moonovom dokumentu svih 6 tačaka Beograda. On je nakon razgovora sa portugalskim kolegom Luisom Amadom rekao da izveštaj jasno definiše Euleks kao statusno neutralnu misiju.
Verujem da postoji puna politička volja svih zemalja koji sede, koji su predstavljeni u Savetu bezbednosti, da se potvrdi izveštaj generalnog sekretara, da se potvrdi plan o 6 tačaka, da se potvrdi rekonfiguracija UNMIK-a koja podrazumeva striktnu statusnu neutralnost evropske misije u našoj južnoj pokrajini i još jednom potvrđuje rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Portugalija smatra da Evropska unija treba da uvaži konstruktivnu ulogu Beograda u vezi sa razmeštanjem Euleksa kada bude odlučivala o daljim koracima u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i da ubrza taj proces, smatra šef portugalske diplomatije Luis Amado, koji boravi u službenoj poseti Beogradu.
The compromise on a status neutral Eulex mission in Kosovo is a cornerstone for peace and stability in the region, in my view.
Po mom mišljenju je upravo to iznalaženje kompromisa i statusno neutralne misije Euleksa na Kosovu predstavlja kamen temeljac za mir i stabilnost u regionu.
And I believe that this is one more reason why at European Union we should reevaluate some decisions that were taken recently.
I stoga smatram da je potrebno ponovo razmotriti neke odluke koje smo nedavno doneli.
The strong cooperation of the government of Serbia with the United Nations.
Također je od izuzetnog značaja i ta uska saradnja, dobra saradnja između Srbije i Ujedinjenih nacija po pitanju rešavanja pitanja Euleksa, i smatram da je Srbija u tom smislu odigrala veoma konstruktivnu ulogu i mi ne možemo ostati indiferentni na sve to.
Šef portugalske diplomatije Luis Amado. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio da je plan od 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona bio i ostao neprihvatljiv za Prištinu, kao i da se ne može primeniti na Kosovu. On je, obraćajući se poslanicima Skupštine Kosova, rekao da je rezolucija 1244 sada irelevantna za Kosovo.
Gospodine Đaštpikaš, për institucionet e Republikës e Kosovës, popullin e Kosovës, ka qenë erdhë do të mbetet i papranushëm dhe i pasbatushëm në Kosovë.
Planot shesta qaka za institucije Kosova njene građane bio i ostaje neprihvatljiv i neprimeljiv na Kosovë, rekao je kosovski premijer, obraćajući se poslanicima Skupštine Kosova.
Statusi Kosova se zilu dhe kje qeshtje ashtë mbyllur.
Status Kosova je rešen i to je pitanje zatvoreno. Kosovo je od 17. februara 2008. godine nezavisna, suverena i demokratska država i takva će ostati za uvek.
EULEX do te vendose na Kosovo, a što si će parašikon?
EULEX će se prostirati na Kosovo onako kako predviđa Ustav Kosova, plan Martija Tisarija i mandat koji utvrdila Evropska unija.
Evropski komesar za proširenje Oli Rehn u Briselu je juče izjavio da je vreme da sve strane budu konstruktivne kad je reč o razmeštaju EULEX-a na Kosovu.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Opozicione stranke u parlamentu Srbije podržale su zahtev Srpske radikalne stranke za smenjivanje direktora aerodroma Nikola Tesla Bojana Krišta, jer je sebi preko plate od 3.500 evra u junu isplatio i bonus od 11.500 evra. Sve parlamentarne stranke složile su se da je potrebno da se utvrdi njegova odgovornost. Predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da Krištu treba hitno da vrati novac i da podnese ostavku i da takvo ponašanje ne sme biti tolerisano. Mlađan Dinkić, ministar i predsjednik G17+, koja je Krišta i postavila na funkciju, prekjuče je rekao da neće smeniti Krišta jer je odličan menadžer, ali je juče izjavio da ga neće štititi ako je prekršio zakon. RTS je prenela, a danas i drugi mediji, da su nezvanično saznali da je Krišto podneo ostavku. Ko predsednici Mešovitog Srpsko-Ruskog komiteta za ekonomsku saradnju Sergej Šojgu i Ivica Dačić potpisali su protokol koji predviđa da do 20. decembra bude završena priprema i potpisivanje dokumenta o prodaji 51% akcija NIS-a ruskom Gazpromu. Ovoj temi vraćamo se za nekoliko minuta nakon pregleda drugih vesti. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević upoznao je šeficu delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Doris Pak i šefa kancelarije Evropske komisije u Srbiji Josepa Ljoverasa s nastojanjem tužilaštva za ratne zločine da se istraži sudbina više od 300 Srba i drugih nealbanaca nestalih na Kosovu, kao i o logorima u Severnoj Albaniji. Evropska komisija će u saradnji sa Haškim sudom pomoći jačanje sposobnosti tužilaštava i sudova na Zapadnom Balkanu za suđenje optuženima za ratne zločine, uključujući obuku tužilaca i sudija u tribunalu u Hagu. Ratku Mladiću će biti suđeno i u slučaju da Haški sud prestane da radi, a on dotad ne bude uhapšen, jer će ostati jedno sudsko veće koje će moći da sudi svim preostalim haškim optuženicima u bekstvu, izjavio je donedavni predsjednik tribunala Fausto Bokal.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evo i važnijih vesti iz sveta. Američka vlada odobrila je dodatnih 800 milijardi dolara za pomoć svojoj ekonomiji. Novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama zadržat će sadašnjeg ministra odbrane Roberta Gatesa u svojoj administraciji najmanje godinu dana, javili su američki mediji. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, govoreći o Rusiji i Brazilu kao novim silama, izjavio je u Brazilu da želi da udvostruči trgovinsku razmenu Rusije i Brazila i da proširi njihovu saradnju u oblasti visokih tehnologija. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i nemačka kancelarka Angela Merkel založili su se za koordinisani plan za oživljavanje evropske ekonomije i ocenili da je paket stimulacije u vrednosti od 1% bruto domaćeg proizvoda Evropske unije dobra meta. Najmanje 72 osobe su poginule, a skoro 54.000 ljudi je prinuđeno da napusti domove nakon odrona i poplava izazvanih višednevnim jakim kišama koje su pogodile južni Brazil. Najmanje 53 osobe su umrle, a više od 1600 ljudi je zaraženo kolerom u posljednjih 5 dana, dok se epidemija širi u Zimbabveu, saopštile su Ujedinjene nacije u Ženevi, dodavši da je od avgusta umrlo najmanje 366 osoba i zaraženo gotovo 9.000 ljudi.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sada je sada tematski deo emisije. Čuli ste u pregledu vesti da su kopredsednici Mešovitog rusko-srpskog komiteta za ekonomsku saradnju Sergej Šojgu i Ivica Dačić potpisali protokol prema kojem bi, dakle, NIS bio prodat Gazpromu do 20. decembra. To je potvrđeno protokolom koji su u prethodna dva dana ova dvojica potpisali. Urednicu sajta Energy Observer Siku Pištolovu pitamo, ima li opasnosti da Srbija za 400 miliona evra proda Rusima NIS, a da izgradnja magistralnog južnog toka gasovoda kroz Srbiju ostane samo verbalno rusko obećanje?
Ja mislim da to još nije završena priča i to je čak i sam Dačić rekao izjavi, samo se bojim da opet nas ne smeđe neki potpisani protokol koji ipak nas obavezuje da poklonimo NIS, kao što se desilo sa onim što je potpisao Velja Ilić.
Hoće li se NIS prodati, a da još uvek nemamo garancije nikakve o Južnom toku, iako to Rusi verbalno obećavaju da će izgraditi taj gasovod, da će taj deo kroz Srbiju biti magistralni?
Bez pečatirane garancije, to ne znači ništa. Ja mogu da kažem da ću da uradim svašta i da od nekoga tražim da mi zauzvra da nešto, a da to ne ispunim. Šta me na to obavezuje? To su obligacioni odnosi koji postoje u ekonomiji. Bez potpisa, bez pečata, nema garancije da će neko nešto da ti plati u obligacionim odnosima. Mislim, ovo je van zdrave pameti.
Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer, jutros za naš program.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U sljedećih nekoliko minuta odnosu Rusije prema Balkanu. Nema protivrečnosti između odluke Rusije da prizna Abhaziju i Južnu Osetiju i istovremeno njenog protivljenja nezavisnosti Kosova, kaže za naš radio Sergej Markedonov, direktor odeljenja za etničke odnose na Moskovskom institutu za političke i vojne analize. Po njegovom mišljenju, u međunarodnim odnosima preovladavaju interesi, a ne principi, ali to nije počelo ruskom intervencijom u Gruziji, već krahom komunizma. On ističe da je Balkan važan Rusiji pre svega iz ekonomskih, a ne političkih razloga. Sa gospodinom Markedonovom razgovarao Dragan Štavljanin.
Rusija je nedavno intervenisala u Gruziji i ubrzo nakon toga priznala Južnu Osetiju i Abhaziju. Istovremeno podržava Srbiju u njenom protivljenju nezavisnosti Kosova. Po mnogima to je dvostruki standard u pristupu Moskve.
Po meni nemoguće je govoriti o bilo kakvom standardu u međunarodnoj politici dvostrukom istovjetnom, jer u svim slučajevima radi se o nacionalnom egoizmu i interesima. Prisjetimo se krize na Balkanu početkom 90-ih. Austrija i Njemačka su podržavale nezavisnost Slovenije i Hrvatske. Beč i Berlin su time podrili princip teritorijalnog integriteta zemalja koji je predviđen i dokumentima Ujedinjenih nacija, a kojima se garantuju granice ustanovljene nakon 1945. godine. Na Dejtonskoj konferenciji 95. Sjedinjene države su insistirale na teritorijalnom integritetu, ali ne Jugoslavije, već Bosne i Hercegovine. Ovih dana Turska potencira na očuvanju teritorijalnog integriteta Gruzije i ostalih susjednih zemalja, iako je svojevremeno priznala nezavisnost Sjevernog Kipra. Istovremeno Turska se bori protiv kurdskog separatizma. Također Rusija se bori protiv čečenskog secesionizma kao i sličnih tendencija na Sjevernom Kavkazu, ali je priznala nezavisnost Južne Osetije i Abhazije. Dakle, nije toliko riječ o kontroverzama, već nacionalnim interesima.
Rekli ste da države ne slede principe, već pre svega svoje interese. To se dakle odnosi i na Rusiju.
Ne postoje principi. Mnogi govore o krahu međunarodnog poretka. Međutim, to nije počelo sa ruskom intervencijom u avgustu, već krajem 80-ih godina.
Nakon zbivanja u Gruziji, pojedini ljudi u Beogradu su isticali da je Rusija priznavanjem Abhazije i Južne Osetije na neki način podrila, ako ne izdala Srbiju, njenom nastojanju da očuva Kosovo. Naime, Beograd je računao na podršku Moskve, pre svega njen veto u Savetu bezbednosti. Zbog toga je vlada Srbije tokom avgustovskih zbivanja u Gruziji bila veoma uzdržana u reakcijama.
Srbija, zatim Moldavija, Azerbejdžan i ostale zemlje koje imaju problem sa očuvanjem teritorijalnog integriteta se koncentrišu na principe, a ne interese. Interes Rusije je da podrži Srbiju kao i Abhaziju i Južnu Osetiju. Ja tu ne vidim nikakvu kontroverzu. Međutim, mi imamo problem da objasnimo našu poziciju saveznicima. Rusija nije na pravi način prezentirala svoju poziciju Jermeniji i Azerbejdžanu, zatim Srbiji. Pri tome treba uzeti istorijski kontekst u kome je Rusija donijela posljednje odluke. Naprimjer, nezamislivo je da Rusija prizna nezavisnost poluostrava Krim, gdje oko 2/3 stanovništva govori ruski jezik, jer je ono u potpunosti integrisano u Ukrajinu i politički i pravno. Početkom 90. godina ukrajinsko rukovodstvo je dodijelilo autonomni status Krimskom poluostrvu. Istovremeno gruzijsko vojstvo je u to vrijeme poništilo autonomni status Južne Osetije, koji je stekla još u Sovjetskom savezu. Kreml je oko 15 godina odbijao zahtjev Južne Osetije za priznavanjem, jer je na dijelu bio status quo i Rusija se nadala da će se situacija poboljšati. Međutim, status quo se počeo narušavati 2004. godine prvim pokušajem Sakašvilija da interveniše u Južnoj Osetiji, tako da sadašnja situacija nije u potpunosti nova. Dakle, Rusiji je prije svega bilo u interesu održanje statusa quo, ali je Gruzija to dovela u pitanje.
Ima mišljenja da Rusija, uprkos istorijskoj, kulturnoj i duhovnoj bliskosti sa Srbijom, zapravo je koristi samo kao sredstvo u nadmetanju sa Zapadom, u kojoj meri je Moskvi zaista bitan Balkan.
Ne mislim da je Rusija zainteresovana za Balkan kao početkom 90-ih. Naravno, Moskva i dalje koristi istu retoriku, ali više na simboličnom nivou, dok su stvarni interesi u drugim regijama. A kada je u pitanju Balkan, više je riječ o ekonomskim nego političkim interesima.
To je upravo jedan od sporova između Beograda i Moskve oko energetskog sporazuma. Prethodna vlada Srbije očigledno zbog podrške Rusije oko Kosova ponudila naftnu industriju po veoma niskoj ceni. U toku su veoma teški pregovori oko detalja sporazuma, jer sadašnje vlasti u Srbiji nastoje da poboljšaju uslove, da li je u pitanju samo ekonomija ili i politika.
To je tipična situacija. Meni je teško da zamislim odvojenost ekonomije od politike. To je moguće oko malih i srednjih poslova, ali ne i kada je riječ o poslovima u koje je uključena država. U osnovi, međusobno nadmetanje je tipično za odnose između Rusije i Zapada i civilizacije u cjelini.
Možda Kremlj nije previše zadovoljan što je u Srbiji na vlasti prozapadna vlada.
Srbija je geografski dio Europe, a sa geografijom se ne može polemisati. U Kremlju često smatraju da postoji izbor za manje zemlje između Rusije i Europe. Međutim, zemlje sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza kao i Balkana nastoje da očuvaju dobre odnose sa različitim akterima na međunarodnoj sceni i da ne stave sva jaja u jednu korpu. To je tipično i normalno. Iz toga treba da odbacimo neke stereotipe da su svi saveznici Rusije obavezni da naprave konkretan izbor. Smatram da je moguće održati dobre odnose i sa Zapadom i sa Rusijom.
It's possible in my mind to keep good relationship with the West and with Russia.
Bio je to Sergej Markedonov, direktor odjeljenja za etničke odnose na Moskovskom institutu za političke i vojne analize u razgovoru sa kolegom Draganom Štavljaninom. Dežurna srpska ekonomska tema. Novine su i danas donele naslove tipa Euro guta rezerve. Nacionalna valuta juče pala na najniže grane, na kotu 88,88 dinara za euro. I pored snažnih intervencija Narodne banke Srbije. I dok iz centralne banke ističu kako nema razloga za preteranu zabrinutost, građani tvrde suprotno, istraživao Želimir Bojović.
Narodna banka Srbije prodala je 30 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu da bi pri povećanoj tražnji sprečila preteranu dnevnu oscilaciju kursa. Od početka novembra Narodna banka Srbije prodala je 232 miliona evra, a u oktobru i novembru prodala je na tržištu ukupno 471 miliona evra. Viceguvernerka Narodne banke Srbije Mira Erić-Jović kaže za Radio Slobodna Evropa da Narodna banka pomno prati kretanje dinara i da za sada nema razloga za zabrinutost.
Ništa se drastično neće desiti u odnosu na dosadašnje poteze Narodne banke. Mi smo intervenisali onda kada smo procenjivali da može doći do drastičnih velikih oscilacija u tim kretanjima da bismo smirili te velike promjene. Delovat ćemo i u narednom periodu u istom smeru i sa istim ciljem.
Generalni direktor sektora za ekonomske analize i istraživanje Narodne banke Srbije Branko Hinić rekao je našem radiju da niko sa sigurnošću ne može da tvrdi da li će dinar narednih dana u odnosu na euro jačati ili slabiti. Na pitanje od čega zavisi ta stabilnost, Hinić kaže.
Pre svega od onih faktora koji utiču na priliv inog kapitala, znači ukoliko se obezbedi relativno stabilan priliv inog kapitala shodno našim potrebama, to će značiti stabilizaciju odnosno jačanje dinara.
I Hinić, kao i viceguvernerka Narodne banke Srbije, tvrdi da nema razloga za zabrinutost.
Pa ne vidim razlog za posebnu paniku, pogotovo što svi oni koji imaju dinarske prihode kupuju pre svega robu u dinarima. Dakle, za njih nije presudno kretanje kursa dinara, a u onome delu gde im je bitno, znači može se ushodno očekivanim prilima da očekuje nešto stabilniji kurs u narednom periodu.
Ali građani tvrde suprotno. Većina njih kaže kako već sada osjeća posljedice sve učestalijeg jačanja evra prema dinaru.
Kako da nas ne plaši, stava me. Ja ne znam šta će penzioneri da rade. Ja moju decu ne izdržavam, ali mnogi izdržavaju svoju decu od penzije. Kako će završiti, pojma nemam. Već je sve poskupilo, zašto na pijeću i zašto u radnju, to je sve više strašno.
Ne. Nemam, prema tome, baš me briga.
Sigurno svako od nas, pogotovo penzioneri, sigurno da nas brine sve. A dokad će to, kad će se zaustaviti, to niko ne zna.
Mene brine sve, ne samo dinar.
A što da me plaši? Pa prošli smo to već 90.
Pa apsolutno, to je znači ekonomski potencijal zemlje. I sigurno možda trenutno vojskog dinara neće se zaustaviti. Od ekonomskog i finansijskog tržišta zavisi naša kupovna moć svakog pojedinca.
Pa naravno da me plaši. Naravno da me plaši, jer ako ostanu plate na istom nivou, znači neverovatno kako ćemo izdržati sledeću godinu. Verovatno ćemo morati da se odreknemo nekih stvarčica koje smo hteli ili želeli ili mogli da priuštimo pre.
Ekonomisti upozoravaju da će se slabljenje dinara odraziti na čitav niz stvari. Cene u Srbiji osetljive su na rast evra, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište, i zbog toga treba očekivati različita poskupljenja.
To je kurs koji je veći od većine kurseva koji su građivani u kalkulacije uvoznika, tako da nam sledi u najmanju ruku linearno povećanje cena uvozne robe. Sledi nam i povećanje cena repromaterijala, to je također sigurno. Iz toga nam sledi i povećanje cena najvećeg dela domaće robe. Oni koji su se zadužili uz valutne klauzule također će osjetiti po svom novčaniku, jer će im rate u dinarima značajno porasti. To su sve stvari koje mogu biti dosta bolne za veliki deo ljudi u Srbiji i koje su neizbežne. Ne postoji način da se izbegnu, osim recimo ajde pretpostavimo da se slopi aranžman sa MMF-om i da to stabilizuje devizno tržište na neko duže vreme.
Procenjuje se da će dinar i narednih dana slabiti, a da će Narodna banka Srbije to slabljenje pokušati da kontroliše. I dok neki tvrde da su takve mere Narodne banke Srbije loše, postoje ekonomisti koji takvu monetarnu politiku podržavaju. Dinar je pod velikim pritiskom i Narodna banka Srbije koristi možda najrazumnija rešenja, a to je kombinacija dve politike, ističe za Radio Slobodna Evropa Goran Nikolić, ekonomista u Privrednoj komori Srbije.
Kočenje slabljenja dinara i ipak puštanje da dinar klizi. Dakle, nema ni slobodno formiranje kursa potpuno, niti ima neke tačke na koje se brani kurs, nego se koristi kombinacija ta dva pristupa, što sprečava dakle preterano trošenje deviznih rezervi i s druge strane sprečava preteranu nestabilnost kursa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Osam meseci nakon što je ugledala svetlo dana, knjiga Carla Del Ponte Love promovisana je i u Srbiji. Promociji Del Ponteova nije prisustvovala, a od njenih nekadašnjih saradnika govorila je samo Florence Hartman, koja se danas sudi u Hagu. Zbog toga je novinarima u Beogradu, kako javlja Miloš Teodorović, bila interesantnija i od samog štiva Carla Del Ponte.
Florence Hartman 6 godina je radila sa Carlom Del Ponte i to kao portparolka tužilaštva. Od trenutka kada je protiv Hartmanova je pokrenut postupak pred Haškim tribunalom zbog sumnje da je odala tajne suda, kako je rekao beogradski pisac Marko Vidojković, od nje dobija e-mail poruke potpisane sa
kadija ti tuži, kadija ti sudi.
Prisjećajući se saradnje sa bivšom tužiteljkom, Florence Hartman kaže da je Del Ponte koristila barem 80% mogućnosti kako bi prisilila vlasti država bivše Jugoslavije da sarađuju sa tužilaštvom, za razliku od prethodnih tužilaca koji po njoj nisu koristili više od 20% potencijala. Dok se Hartmanova u svojoj ranije objavljenoj knjizi Mir i kazna bavi prevashodno ometanjem rada tužilaštva od strane međunarodne zajednice, kod Del Ponte to nije centralna tema.
U knjizi ima mnogo toga prečutano. Ugao knjige je prvenstveno pitanje odnosi sa ljudima u regionu. U pozadini je uvek pitanje odnosa ili poteškoće u odnosima sa međunarodnim faktorima. Osobno sam želela da možda ide dalje u nekim pitanjima, ali ima vreme za to.
Carla Del Ponte na 374 stranice opisuje otpor sa kojim se susretala u Srbiji, Hrvatskoj, na Kosovo, u svim delovima bivše Jugoslavije, ali i u Ruandi, gde gonila osumnjičene za stotine hiljada ubijenih tokom 94. godine, nalazi zajedničku crtu odbijanja i nespremnosti da se pogleda sopstveni odraz u ogledalo, novinar i istraživač događaja iz 90. Filip Švarn.
Carla Del Ponte je podsjećala da kolektivna amnezija nekako ne postoji, a političke elite u svim bivšim jugoslavenskim državama htjeli su nekako od trenutka svog dolaska na vlast da ustanove političku amneziju.
U stilu koji liči na trilere, i to ne bolje, ispunjene iščekivanjem i zebnjom, Del Ponte uz pomoć koautora Čaka Sudetića opisuje svoje kontakte sa balkanskim političarima, javne i tajne susrete sa pokojnim Zoranom Đinđićem, jednim od retkih prema kojem pokazuje respekt, ne krije koliko je muka imala kako bi podstakla Bushovu administraciju ili službenike Vatikana da joj pomognu, iznosi emocije kada govori o susretu sa žrtvama rata, a također i svoja sećanja od detinjstva kada je sa braćom lovila zmije, preko prvih uspeha u lovu na evropske mafijaše, pa do zrelog doba kada traga za Karadžićem i Mladićem. Saznaćete nešto više i o njena dva braka, njenom sinu, urednik izdanja za Srbiju Marko Vidojković.
Mogu reći da sam ponosan što sam urednik jedne ovakve knjige, zato što koliko god od prve do posljednje stranice bilo muka čitati i podsjećati se svega što nam se dešavalo. Mislim da je glavni lik odmah uz nju ovaj grad u kome se trenutno nalazimo, jer od 13 poglavlja čak 5 nose naziv Natezanje s Beogradom.
Knjiga Carle Del Ponte osnova je i za dalje istraživanja zločina, kaže novinarka B92 Jasmina Seferović. Ona predvodi tim te kuće koji je polazeći od knjige Lov krenuo istraživanje sumnje o trgovini organima nealbanaca nestalih sa Kosova.
Često umim da kažem, osjećam se nekad kao da sam pas koji laje dok karavani prolaze, jer šta god objavite vrlo često ne izaziva nikakvu reakciju.
Ipak pomalo u senku promociju knjige bacilo je prisustvo Florence Hartman, suočena i sa zatvorskom pretnjom, pošto je u svojoj knjizi iznala saznanja iz transkripata sa sednica Vrhovnog saveta odbrane kojima je rukovodio Milošević, iako se radi o tajnim dokumentima. Odbranu zasniva na tome što je, kako kaže, do tih podataka došla kroz novinarski istraživački rad, a ne dok je radila u tužilaštvu.
Moja neopreznost, ako trebamo tako je nazvati, je vezano za moj istražni novinarski posao koje sam tada radila i koje ću nastaviti raditi, pa iz zatvora ako treba.
Pitali smo je imali podršku Carle Del Ponte.
Ne izjašnjava se, prećuti novinarima i meni.
Hoće li pozvati Del Ponte kao svedoka svoje odbrane pred Haškim sudom?
U kom svojstvu? Prvo ja sam radila, posle tribunal taj rad.
Po prvi put Artmanova demantuje i da je svađa sa Carlom Del Ponte bila razlog zbog kog je otpuštena sa mesta portparolke.
Pozadina te moje smene je centralno pitanje i koje nije vezano za bilo koje svađe s njom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, ostalo je još toliko vremena da vas podsjetimo na važnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas o Ban Ki-moonovom izveštaju o Kosovu, koji potvrđuje plan od 6 tačaka dogovoren sa Beogradom. Predsjednik Tadić i opozicija zatražili ostavku direktora aerodroma Bojana Krišta zbog novca koji je podelio sebi i svojim saradnicima. Mediji nezvanično saznaju da je Krišto podneo ostavku. NIS će biti prodat Gazpromu do 20. decembra, predviđeno protokolom koji su potpisali Dačić i Šojgu. Američka vlada odobrila dodatnih 800 milijardi dolara za pomoć svojoj ekonomiji. Vreme u Srbiji danas oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom. Temperatura do 5 stepeni. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Darko Borović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak dana.